Raamatun profetiassa mainittu viimeinen vuosiluku ennen Jeesuksen paluuta. Lähdemme liikkeelle Jeesuksen profeetallisilla sanoilla, jotka löytyvät Luukkaan evankeliumin luvusta 21. Ja luemme sieltä jakeesta 20, jakeeseen 24. Kun te näette, mitä sinä näet? Tämän raamattuopetuksen aikana minun sisimpäni rukous on tämä, että sinä näkisit kellon. Tältä saarnaamisen paikalta näkyy kaksikin kelloa. Tuossa suoraan edessäni on perinteinen kellotaulu ja tuossa tuon teknisen osaston seinällä on digitaalinen kello. Miten sinä voit nähdä kellon tänä iltana? Katsele Jerusalemia. Pyydä Jumalan pyhää henkeä tekemään Jerusalemista eräänlaisen valtavan maailman kaikkeudet itseensä vetävän kellotaulun. Kellotaulun, jossa näkymätön ja näkyvä Jumala ja paholainen, taivaaseen matkalla olevat ihmiset ja kadotukseen matkaavat ihmiset, kaikki löytyvät monen muun kanssa tuota kellotaululta. Kun te näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen piirittämä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka ovat Juudeassa, paetkoot vuorille. Ne, jotka ovat Jerusalemissa, lähteköt sieltä pois. Ja ne, jotka ovat maaseudulla, älköt menkö kaupunkiin. Sillä ne ovat koston päiviä, että täyttyisi kaikki, mikä on kirjoitettu. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät. Maassa on näet silloin suuri hätä ja viha tätä kansaa kohtaan. Monet kaatuvat miekan terään, toiset viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan. Ja pakanat tallaavat Jerusalemia, kunnes pakanoiden ajat täyttyvät. Aika. Kellotaulu. Aika kuluu. Ja sitten yhtäkkiä aika pysähtyy. Pakanoiden ajat ovat lopussa. Muutama raamatullinen toteamus Jerusalemista. Jerusalem on ainoa kaupunki maaplaneetalla, jota Jumala nimittää pyhäksi. Kun Raamattu käyttää ilmaisua pyhä, niin tuon sanan kaikkein merkittävin sisältö on tässä näin erotettu. Erotettu. Jerusalem, Jumalan sanan mukaisesti, on ainoa kaupunki, jonka luoja on erottanut kaikista muista kaupungeista, joita maaplaneetalla on. Pyhä, erotettu kaupunki. Psalmissa 48, jakeessa 1, lukee näin. Suuri on Herra, suuresti ylistettävä. Hän, meidän Jumalamme, asuu kaupungissaan, pyhällä vuorellaan. Kuulitko? Luitko? Jumalalla on oma kaupunki. Eikä hän häpeä ilmoittaa sanansa kautta kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Jos sinä etsit minun osoitettani, niin aloita kaupungista nimeltä Jerusalem. Ja jos et minua löydä sieltä kirjaimellisesti, niin tuossa kaupungissa ovat tarjolla etsivälle ohjeet siitä, miten minut löytää vihdoin kasvokkain. Mutta etsimisen kohde, se on Jerusalem, hänen kaupunkinsa. Toiseksi vielä Jerusalemia hahmotellessamme huomaamme toisen aikakirjan 6. luvusta, jakeesta 6, Jumalalla olevan myös seuraavallainen yhteys Jerusalemiin. Minä valitsin Jerusalemin nimeeni asuinsijaksi. Raamatun kielenkäytössä ja yleensä, aivan arkisessakin Lähi-idän kansojen kielissä, nimi tarkoittaa niin paljon enemmän kuin mitä se tarkoittaa meidän eurooppalaisten, pohjoismaalaisten käytännöissä ja ymmärryksessä. Nimi on yhtä kuin sen omistaja. Kun Jumala sanoo, että minä valitsin Jerusalemin nimeni asuinsijaksi, niin kaikki se, mitä sinä Raamattua tutkimalla voit löytää Jumalasta, hänen piirteitänsä, hänen toimintamallejansa ja näin edelleen, niin kaikki tämä ilmestyy aina ensimmäiseksi siinä kaupungissa, johon hän on jättänyt nimensä. Me tiedämme Jumalasta sen, mitä kaikkien profeettojen jälkeen Jumala lihassa Jeesus Kristus on meille ilmoittanut. Mutta hänen 3 vuotta kestänyt Jumalan isän ilmoittamistehtävänsä, se sijoittuu aina Jerusalemiin. Hän asuu Galileassa. Häntä nimitetään Galilean profeetaksi joidenkin tahot. Mutta hänen täytyy kulkea Jerusalemiin. Jerusalem, yksin Jerusalem on paikka, jossa Jumalan poika ilmoittaa kaiken olennaisen isästänsä, sinun ja minun, taivaallisesta isästä. Miksi Jeesus ei kuole Nasaretin erään terävä reunaisen vuoren rinteellä olevan kukkulan harjanteen luona, kun hän on ilmoittanut, kuka hän on, miten Raamatun profeetiot toteutuvat hänessä ja kansa raivoa täynnä haluaa heittää hänet rotkoon kuolemaan. Mutta Jeesus kääntyy. Ja Raamattu sanoo meille, että hän kulkee tämän raivoavan, uhkaavan, hänen henkeänsä vaativan joukon lävitse. Eikä kukaan voi koskettaa häntä. Miksi? Ensinnäkin siitä syystä, että Raamatussa sanotaan, että profeetta ei voi kuolla missään muualla kuin Jerusalemissa. Mutta ennen kaikkea siitä syystä, että lukemattomat ennustukset Jeesuksesta ennakoivat hänen kuolemansa, mutta myöskin hänen kuolleesta nousemisensa Jerusalemissa. Katsomme, lähdemme nyt Jerusalemiin. Ja siellä ihmisen poika annetaan, sinä muistat tämän Jeesuksen puheen. Jerusalem on edelleen kaupunki, jossa Jumala paljastaa meille, kuka hän on. Ja edessämme, hyvät ystävät, on hetkiä, jolloin aivan valtavia paljastuksia Jumalasta koetaan. Ehkä meidän sukupolvemme aikana vielä. Jerusalemissa siitä, kuka Jumala on. Se oli vielä yksi Raamatun kohta. Luukas 19 ja 41. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän itki sitä. Ja hän sanoi, jospa sinäkin tänä päivänä tietäisit, mikä tuo rauhan, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Vielä tulevat sinun osaksesi päivät, jolloin vihollisesi saartavat sinut vallilla, piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. He kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat sinun lapsesi, eivätkä jätä sinun kiveä kiven päälle, koska et tuntenut etsikkoaikaasi. Jeesus lausuu nämä sanat vuonna 33 meidän ajanlaskumme mukaan. 37 vuotta myöhemmin, vuonna 70, nämä sanat toteutuvat. Tuolla matkallamme Israelissa viikko puolitoista sitten oppaamme mainitsi kuin ohimennen, että silloin kun Jerusalem hävitettiin, niin yli 1 000 000 ihmistä surmattiin. Linja-autossa kuului suorastaan parkaisu. Yksi meidän 40 pyhiinvaeltajastamme ei ilmeisesti ollut koskaan joutunut silmäkkäin tällaisten numeroiden kanssa. Se oli hirvittävä kokemus ajatella, 1 000 000 surmattiin, kun tämä Jeesuksen kyyneleinen ennustus toteutui. Kun sitten meillä oli ensimmäinen pysäkki tämän hetken jälkeen ja lähdemme linja-autosta ulos ja siirrymme sinne, missä näemme seuraavat nähtävyydet, niin tämä ystävä tulee luokseni ja hän sanoi, että minä olen aivan poissa tolaltani. Kuulinko minä väärin vai kuuliko 1 000 000 juutalaista? Ja minä sanoin hänelle, että kuule, se on nyt sillä tavalla, että opas yleisti. Matkatoveri sanoi, no tämä helpottaa. Minä sanoin, kuule, odota. Opas yleisti, mutta Flavius Josephus, tuon ajan historioitsija, joka näki ja koki tämän kaiken, hän kirjoittaa historiassaan, että 1 200 000 juutalaista surmattiin. 1 200 000. Sinä ymmärrät, miksi Jeesus itkee Jerusalemin kohtalla. Jerusalem, rakkaat, on kaupunki, jossa eivät ainoastaan kansat ja näiden armeijat ota yhteen. Näiden lihaa ja verta olevien tekijöiden taustalla ovat näkymättömät henkivallat ja voimat. nämä ottavat yhteen aina alkaen Jerusalemissa. Siellä Pyhän haudan kirkon tuntumissa näytetään peruskalliota, joka on haljennut koko matkan sinne johonkin maan uumeniin saakka. Oppaat sanovat, että tällä paikkaa oli risti. Ja kun kalliot halkesivat, niin näin tapahtui ristiluon. Se on järjestettävä se halkeama, joka on käynyt Pyhän haudan kirkon uumenissa ja nähnyt sen, niin ei sieltä lähde takaisin ilman, että käsittää, että tämä on Golgataa ja tässä on kallio haljennut kummallisella tavalla aivan sinne syvyyteen saakka. Mutta sitten yhtä hyvin vanhat kirkot kuin juutalaiset opettavat, että tällä samalla paikalla oli kerran paratiisi. Tällä samalla paikalla Aadam ja Eeva elivät. Ei tämä ollut silloin, kun Jumala oli rakentanut Edenin paratiisin tällaista kallioista ja kuollutta ja kovaa pintaa. Siitä tuli tällainen tuosta alueesta syntilankemuksen jälkeen. Ja kun tätä ajattelee ja rinnastaa kaiken sen, mitä me näemme ja kuulemme viisaiden tietävien kertovan meille ja siirtää itsensä sekä Edenin paratiisen että Golgatan aikoin, niin silloin on niin todellinen kosketus siihen kahden vallan kamppailuun. Jotakin kokee Jerusalemissa, jota ei voi kokea missään muualla. Kun vuodesta 70 katselemme sitten historiassa eteenpäin, niin jälleen luemme Jeesuksen sanat, jotka jo kerran luimme lähtiessämme liikkeelle, mutta tästä lipputekstistä niin uudestaan Luukas 21 jae 24. Monet kaatuvat miekan terään. Tämä tapahtuu vuonna 70. Toiset viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan. Tämä tapahtuu vuonna 70. Yhtä hyvin Jumalan maasta kuin Roomasta ja muualtakin löytyy tuon aikaisia kallioon hakattuja piirroksia, jossa juutalaiset kahleisiin lyötyinä vetävät vankkureita perässään ja siirtävät esimerkiksi Jerusalemin hävitetyn temppelin evakuoitua aarteistoa Roomaan. Kaikki tämä niin kuin Jeesus ennusti. Vuonna 33. Toiset viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan ja pakanat tallaavat Jerusalemia, kunnes pakanoiden ajat täyttyvät. Katso tuota profeetallista kelloa tässä jakeessa. Kello alkaa käydä vuonna 33 Jeesuksen sanoissa. Kello suorastaan räjähtää vuonna 70. Mutta kello ei sittenkään jää kappaleina toimimattomana jäljellä, vaan kello käy. Vuodesta 70 tapahtuu tämä. Pakanat tallaavat Jerusalemia. Pakanat tarkoittavat kaikkia niitä, jotka eivät ole syntyneet Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenestä. Voisimme sanoa näin, pakanat tarkoittavat kaikkia niitä, joiden veressä sukupolvesta toiseen ei kulje se siemen, joka on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemen. nämä ovat poissa. Vuoden 70 kauhujen jälkeen pieni joukko hurskaita juutalaisia evakuoituvat Jerusalemista Tiberiaaseen. Ja siellä on kuin maanalainen Sanhedrin, maanalainen juutalainen tuomioistuin, joka niiden vähäisten resurssien avulla, mitä sillä on käytettävissä, pyrkii kaiken hävityksen jälkeen sittenkin pitämään koossa sen uskon, jonka Jumala luovutti Abrahamille ja joka sitten on kulkenut sukupolvesta toiseen, Israelin pyhän uskon, Israelin Jumala. Mutta Jerusalemissa siellä tallaavat pakanat. Mutta kello käy. Kunnes pakanoiden ajat täyttyvät. Minä voisin tuosta kellotaulusta löytää monenlaisia numeroita ja laskea niitä tässä näin ja kuljettaa sinua erikoisten tapahtumien kautta, mutta etän sinä nyt jaksa kuunnella pitkään. Sinä haluat päästä asiaan, eikö niin, joka on tuo Raamatun profeetiassa mainittu viimeinen vuosiluku ennen Jeesuksen paluuta. Mutta me hiukkasen joudumme rakentamaan tällaista ajallista siltaa, koska sitten kun me sen olemme tehneet valmiiksi, niin yhtäkkiä se avautuu meille. Joten pyydän ajattele seuraavaa. Vuodesta 70 vuoteen 638, niin todellakin monikossa pakanakansojen edustajat tallasivat Jerusalemia. Mutta vuonna 638 ajanlaskumme mukaisesti, niin tapahtuu jotakin kellotaulu, aivan kuin vavahtaa ja on kuin viisari pysähtyisivät, mutta ei, se on Jumalan ajan kello, ei se voi pysähtyä, viisarit jatkavat liikettään. Mutta vuonna 638 jälkeen Kristuksen muslimit tulivat. Islam tuli, valtasi Jerusalemin ja piti Jerusalemia hallinnassaan paitsi lyhyen aikajakson verran, jolloin ristiretkeläiset hallitsivat Jerusalemia. Mutta se oli lyhyt aikajakso. Se oli ja se meni. Ja muslimien valta jatkui. Tämä valta jatkui vuoteen 1917 saakka. Ja silloin kaikki muuttui. Nyt minä poimin täältä papereitteni joukosta valokopion kirjasta, jonka tekijä on brittiläinen teologian tohtori, anglikaanisen kirkon kirkkoherra ja aivan erikoisella tavalla Raamatun profetiasta kiinnostunut hurskas Jumalan ihminen, tohtori Grattan Gwynnes. Jos sinun kotisi on koti, jossa sinua edeltänyt sukupolvi ja vielä sitä edeltänyt sukupolvi on ollut kiinnostunut Raamatun profetioista, niin silloin sinun kodissasi on varmasti ollut kirja suomeksi käännetty, jonka tekijä on juuri tämä tohtori, kirkkoherra, Raamatun profetian tutkija, tohtori Grattan Gwynnes. 1910-20-luvulla ei Suomessa juuri mitään muuta kirjaa ollutkaan suomen kielellä luettavana, jossa olisi käsitelty Raamatun profetioita ja erikoisesti Israeliin liittyviä ennustuksia sillä tavalla kuin tohtori Gwynnesin kirjassa. No niin, minulla on tämä kirja useampanakin painoksena, alkuperäisenä brittipainoksena ja parina suomenkielisenä painoksena ja sillä lailla kirjastossani. Ja kaikki painokset puhuvat samaa kuin tämä katkelma, joka minulla on tässä nyt paperilla edessäni. Nimittäin vuonna 1886 tohtori Guinness julkaisi kirjan Light for the Last Days, valoa viimeisiin päiviin. Ensimmäinen painos ilmestyi mainittuna vuonna. Minulla on yksi kappale tuota ensimmäistä painosta. Tässä kirjassa tohtori Guinness nostaa esille Danielin kirjasta erään vuosiluvun. Ja me tulemme tähän pian. Mutta ensinnä tämä tapaus Guinness loppuun saakka. Ja hän lähtee käsittelemään tätä vuosilukua aivan raamatullisin valtuuksin sellaisena kuin ne löytyvät esimerkiksi Hesekielin kirjan 4. luvusta jakeesta 6. Kuuntele. Kun nuo päivät ovat kuluneet, sinun on käytävä uudelleen makuulle nyt oikealle kyljellesi ja kannettava Juudan heimon syntivelkaa 40 päivää. Nyt. Minä olen määrännyt sinulle päivän vuotta kohti. Siis, Raamatun profetiassa Jumala puhuu vuosista päivinä. Ei tämä ole vain tässä mainittu. Minä annan sinulle jonkun toisen Raamatun kohdan, joka kertoo saman asian. Mehän tiedämme, että 2 tai 3 todistajan kautta nämä asiat on voitava tuoda esille. Mennäänpä 4. Mooseksen kirjaan, lukuun 14. Ja minä luen jakeesta 34. Niin kuin te vakoilitte maata 40 päivää, niin te saatte päivä vuodeksi luettuna kärsiä 40 vuotta pahoista teoistanne ja kokea, että minä olen jättänyt teidät. Päivä vuodeksi luettuna. Minulla on hyllyssäni kirjastossani ainakin 20, luultavasti enemmänkin teosta, jotka ovat ortodoksisen juutalaisuuden piirissä syntyneitä, vanhoja yhtä hyvin kuin aivan viime vuosina julkaistuja kirjoja, joissa käsitellään hebrealaisen Raamatun numerologia. Ja joka ainoassa näissä kirjassa niin ei juuri päästä alkulausetta pidemmälle, kun tuodaan esille tämä, mitä nimitetään suorastaan numerologiseksi laiksi Raamatun kirjoituksessa, että kun te luette profeetallisessa yhteydessä päivistä, niin ymmärtäkää Jumalan ihmiset, siis puhutaan juutalaisen suulla juutalaiselle, ymmärtäkää juutalaiset, ymmärtäkää Jumalan ihmiset, ymmärtäkää se, mikä ei ole pakanoille tarkoitettu, ymmärtäkää, että päivä on aina luettava vuodeksi. Se on sääntö. Vielä minä voisin ottaa esille tämän saman asian uudestaan ja uudestaan ja uudestaan Raamatun sivulta, mutta eikö nyt 2 esimerkkiä riitä. Nyt tohtori Guinness ottaa esille, kuten mainitsin, Danielin profeetalliset tekstit. Ja hän lukee ja löytää esimerkiksi tällaisen jakeen aivan sieltä Danielin kirjan lopusta, viimeistä edellinen jae. Autua se, joka odottaa ja saavuttaa 1335 päivää. 1335 vuotta. Mutta mistä alkaen lasketaan? Edellinen jae toteaa näin, siitä ajasta lähtien, jolloin jokapäiväinen uhri lakkautetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan paikoilleen, on kuluva 1290 päivää, mutta autuas, joka odottaa ja saavuttaa 1335 päivää, siis tässä on 2 vuosilukua vähän lyhyempi, hieman pitempi. mutta sinä kulje sinä tiesi loppuun saakka, lepää sitten ja nouse osaasi päivien lopulla. Päivien loppu on avain näihin Danielin kirjan muihinkin vuosilukuihin. Päivien loppu. Ja täällä jakeessa 4, Daniel 12 ja 4. Täällä Daniel käyttää tällaista ilmaisua, mutta sinä Daniel lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Lopun aika. Ja sitten kun kello on näyttänyt, että ollaan eletty niin ja niin paljon aikaa, niin sitten ei puhuta enää lopun ajasta, vaan sitten puhutaan lopun ajan viimeisistä päivistä. Ja niiden lopusta. Onko tämä monimutkaista? Pysyttekö mukaan? Siis jostakin lähdetään laskemaan lopun aikaa. Lopun ajalla on alkunsa, kello näyttää, tässä se alkaa. Ja sitten viisari pyörivät ja pyörivät ja pyörivät ja laskevat aikaa. Mutta lopun aika ei ole jokin eteerinen päättymätön, rajaton aikamäärä. Jumala on määrännyt, miten monta kierrosta viisarit pyörivät. Ja sitten tullaan johonkin sellaiseen, mitä täällä sanotaan, tullaan lopun päiviin. Tullaan päivien loppuun. Siis ei ole enää kysymys sukupolvista. Sukupolvi seuraa sukupolvea, joka seuraa sukupolvea. Ei, nyt ollaan tekemisissä yhden viimeisen sukupolven kanssa. Päivien loppu. Ja siinä päivien lopulla, niin nämä erilaiset aikamäärät, nekin juoksevat loppuun. Grattan Guinness tässä mestarillisessa Pyhän Hengen valaisemassa teoksessaan tuo esille vastaan sanomattoman määrän tosiasioita siitä, mistä lähdetään laskemaan tätä vuotta 1300, tätä vuosimäärää 1335 päivää, eli 1335 vuotta. Mutta ota huomioon tämä. Hän kirjoittaa vuonna 1886. Ja hän sanoo, että tämä aikamäärä täyttyy vuonna 1917. Oletko nyt tässä junassa minun kanssani? On määrätty aika, josta laskelma aloitetaan. Ja kun sitten juostaan 1335 profeetallista päivää, eli vuotta eteenpäin, niin aika päättyy, viisari pysähtyvät tällä Jerusalem-taululla vuoteen 1917, tohtori Guinnessin mukaan. Ajattele, mies julkaisee kirjan 1886 ja kirjoittaa siihen vuosiluvun. Ja sanoo, että tämä Danielin ilmaisu päivien lopusta, silloin sitä aletaan laskea. Siis 1917 indefinitiivinen päivien loppu alkaa. Vielä kerran, olisitko sinä, jos sinulla on vakaumuksellinen usko siihen, että kun sinä lasket tätä ja tuota ja sitä, niin sinä voit kirjoittaa tähän, että Jerusalemia kohtaa jotakin ihmeellistä. Itse asiassa ei mikä tahansa ihmeellisyys, vaan pakanoitten tallaus Jerusalemissa päättyy. 1917. Ajattele, kun tämä teologian tohtori kirkkoherrana nousee saarnatuolin anglikaani kirkossansa ja sadat ihmiset istuvat siellä hänen saarnatuolinsa alapuolella ja hän sieltä ylhäältä saarnaa ja sanoo, niin nyt on vuosi 1887. Olemme yhtä vuotta lähempänä vuotta 1917. Ja tämä sitten toistuu vuodesta toiseen niin pitkään kuin tohtori Guinness elää. Hän elää muistaakseni vuosisadan taitteen toiselle puolelle. Hän kuolee ennen vuotta 1917. Mutta hän kirjoittaa artikkeleita, hän pitää saarnoja, hän opettaa yliopistossa, hän kulkee vuodesta toiseen elämänsä loppujuoksulla ja hän opettaa tätä vuonna 1917. Sen täytyy loppua tämä pakanoiden tallausvalta Jerusalemissa, koska Jumalan kello näyttää tällaista aikaa. No mitä sitten tapahtuu, kun tullaan vuoteen 1917? Katsokaapas, minä tässä eturivissä teille näytän. Tässä te näette kaksi turkkilaisen vallan rahaa. Huomaatteko, että tuossa lukee latinalaisen numeroin 1917 ja tuossa on tällainen käännöstaulukko, jonka mukaan voidaan katsoa, miltä numero ykkösen pitää näyttää arabiankielisessä tekstissä, ja tuossa on tämä arabiankielinen teksti. Siinä on 1917, ja tässä vieressä lukee muslimiajalaskun mukaan 1335. Se on painettu rahaan. Semminkin, kun me tiedämme, että tuona vuonna 1335 muslimikalenterissa 1917 läntisen kristillisen maailman käyttävässä kalenterissa, niin muslimit joutuivat luovuttamaan Jerusalemin kristityn. Ajattele. Ja mennäänpä hiukkasen tuohon, mitä tapahtui tuona vuotena näiden tapahtumien puitteissa. Nimittäin kristitty kenraali Allenby, jolla on Britannian valtaisat sotilasvoimat leiriytyneenä Egyptin alueella, hän anoo kahta lupaa. Saada vapauttaa Jerusalem muslimeilta, se on yksi lupa. Mutta sitten hän anoo kuningashuoneelta toistakin lupaa, ja se on tämä, että Jerusalem vapautettaisiin muslimihallinnosta ilman, että yhtään laukausta ammutaan tai millään tavalla loukataan Jumalan nimen asumusta Jerusalemin kaupunkiin. Kenraali Allenby saa myönteisen luvan. Minulla on kirjastoni hyllyssä myöskin hänen elämäkertansa, ja se on hiuksia nostettavaa jännitystä, kun lukee tätä prosessia, jossa kenraali kulkee päivästä toiseen, viikosta toiseen, ja millainen valtava johdatusten summa on hänen elämässään koko ajan esillä, kun hän kuljettaa armeijansa kohti Jerusalemia. Hän rukoilee. Hän rukoilee paljon Jerusalemin vapauttamisen puolesta. Ja hän on suuri humanitaari. Hän ei halua, paitsi erikoisesti ei halua tulittaa Jerusalemin kaupunkia, niin hän sääli ihmishenkien menetystä. Ja niinpä hän saa tällaisen ajatuksen, että meillähän on lentokone. Ja meillä on täällä tällainen matkalla mukana oleva yksinkertainen kirjapaino, jolla me pystymme kivitauluista painamaan tekstejä. Hän antaa käskyn painaa arabian kielellä tekstin, jossa ilmoitetaan, että siihen ja siihen aikaan sinä ja sinä päivänä, niin hänen majesteettinsa Britannian kuninkaan, onko se kuningas vai kuninkatar vuonna 17, armeija vaatii avaamaan Jerusalemin portit. Ja sitten alla lukee allempi. Ja mitä tapahtuu on se, että lentokone lentää Jerusalemin kaupungin yllä ja sitten tuhansia tällaisia painettuja lentolehtisiä pudotetaan sieltä. Ymmärrätte, että kun jossakin Niilin tuntumassa lähdetään kirjapainoa käyttämään, niin siellä on hiekkaa ja siellä on kaikkea ja painetusti ja vähän epäonnistuu. Ja siinä, missä pitäisi lukea allenby, niin arabian kielellä se lukeekin Allahin enkeli. Niin. Ja nyt näille taikauskoisille muslimeille, jotka koskaan eivät ole nähneet lentokonetta, niin kuvitelkaa, lentokone lentää siellä Jerusalemin taivaalla ja alkaa sataa valkoisia A5-kokoisia lappusia, tämän suuruisia, niin kuin tämä lappunen tässä näin. Ja tämän vaatimuksen alla lukee Allahin enkeli. Ja kun kyseinen päivä on käsillä ja allenbyyn joukot tulevat, niin ei yhtään laukausta ammuta, ei Jerusalemin suuntaan, mutta ei myöskään muurien päältä. Ja hämmästyttävää on se, että Jerusalemin portit ovat kaikki auki. Ja kansa siellä on hiljainen, paikoillansa kurkistelee sieltä oviluukkujensa ja ikkunoittensa takaa. Kaupunki on käytännössä aivan autio. Ja allenby tulee pysäyttää ratsunsa, laskeutuu ratsun selästä, riisuu sotilassaappaansa. Sitoo ne langoista yhteen, pistää ne riippumaan satulanupista. Ottaa ratsunsa ohjakset käteensä ja astuu paljain jaloin Jumalan kaupungin muurien sisäpuolelle ja kuljettaa valkoista hevosta vierellänsä. Ja kaupunki antautuu. Mutta ei sentään ihan noin vain. Nimittäin siellä on kyllä sitten myöskin näitä muslimioppineita, jotka tulevat sanomaan, että kyllä jonakin päivänä tapahtuu se, että me tulemme luovuttamaan kaupunkimme, mutta meidän pyhissä kirjoituksissa meidän näkijämme ovat kertoneet, että vasta silloin, kun Niilin vesi kulkee Jerusalemiin, niin aika on käsillä. Ai Niilin vesikö, sanoi kenraali Allenby. No tulkaapas katsomaan. Ja nyt oli sillä tavalla, että joukkojensa tähden, niin Allenbyn insinöörit olivat rakentaneet Niilistä vaihe vaiheelta vesijohtoa, jota myöten Niilin vesi kulki samaa etäisyyttä samalla vauhdilla kuin armeija lähestyi Jerusalemia. Ja tämä oli vastaansanomaton asia. Kaiken lisäksi, jos nyt aivan rehellisiä ollaan, tietysti me olemme rehellisiä, niin tämä Niilin vesi ei itse asiassa edes ollut ainoastaan Niilin vettä, vaan tämä vesi johdatettiin sieltä Niilin läntiseltä puolelta, makean veden lähteistä. Mutta putket vedettiin Niilin törmää myöten ja ne alittivat Niilin virran siellä maata myöten, nousivat jälleen maan päälle. Se, mikä näille muslimille riitti, oli se, että ne putket ovat siellä Niilissä ja vesi tulee sieltä, eivät kysyneet, tuleeko se vielä kauempaa. Nämä muslimiteologit sanovat, että kyllä tämä nyt on merkki taivaasta todellakin siitä, että Allahin enkeli haluaa, että me lähdemme täältä Turkkiin. Ja siitä alkoi turkkilaisten lähteminen, pakanoiden tallausvalta päättyi, niin kuin tohtori Guinness sanoi, vuonna 2017, joulukuussa vuonna 2017. Ajatelkaa, miten tarkka aikataulu. 3 viikkoa lisää olisi ollut vuosi 1918. Sanoinko minä äsken 2000, jos minä sanoin, niin pyydän anteeksi kauheasti. Tässä menee vähän kellotaulut sekaisin. 1917 tämän tapahtui, mutta se oli siinä hilkulla, että olisi menty vuoteen 1918 ja tohtori Gwinnessin lasku ei olisi ollut 100-prosenttisen tarkka. Mutta Britannia hallitsi. Ranska oli siellä Lähi-idässä myöskin osumassa omalla tavallansa ja hallitsemassa. Ja vaikka Jerusalem ei ollut enää muslimien tallausvallassa, vaan se oli siirtynyt kristittyjen hallintaan, niin kristityt pakanat eivät ole sama asia kuin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemen. Eikö niin? Joka merkitsi sitä, että vuodesta 1917 Jumalan kellon täytyy edelleen pyörittää viisareita ja näyttää ajan kulumista. Mitä kohti? Vuoteen 1948, jolloin viikunapuun ihme tapahtui. Ajoimme linja-autolla Tel Avivia tuossa perjantai loppuiltapäivänä. En tiedä, jos monikaan matkatovereista tunnisti, mitä ohitimme, mutta siinä vauhdilla liikkuen sapatti oli alkamassa ja kaikki olivat kiireisiä Tel Avivissa. Niin siinä ohi mennen näin poikkikadulta eteenpäin kansallismuseon. Se vilahti ja se oli sitten jo takana. Mutta voi mikä jysäys oli tuolla hengessä. Sillä minä näin ohi mennen sen talon, sen rakennuksen, jonka suuressa juhlasalissa meidän kalenterimme mukaan toukokuun 14. päivä 1948 David Ben-Gurion julisti juutalaisvaltion syntyneeksi. Ja se merkitsi sitä, että tuossa vaiheessa niin tapahtuu se, mikä on niin yleistä Raamatussa, nimittäin kun Raamattu ennustaa asioita tapahtuvaksi, niin Raamatun profeetiat edellyttävät 2-osaista täyttymistä. Ensin on niin sanottu esitäyttymys. Se on eräänlainen kenraaliharjoitus. Näin se tulee tapahtumaan sitten, kun se lopullisesti tapahtuu. Mutta sen esitäyttymyksen, kenraaliharjoituksen jälkeen saattaa mennä vuosia, jopa vuosikymmeniä. Ja sitten on ensi ilta. Ja katsokaa ystävät, tämä 1917. Se oli kenraaliharjoitus. Jumalan ykkösvihollinen täällä maailmassa, islam, ajettiin pois Jerusalemista. Kristityt, monet heistä kunnioittivat Raamatun profeetioita. Ajatelkaa, kenraali Gordon, yksi näitä suuria Jumalan brittiläisiä sotapäälliköitä, niin hän on se mies, joka samalla kun hän hoitaa omaa sotilastehtäväänsä kenraalina, niin samalla hän tutkii ympäri Jerusalemia ja miettii, että missähän kaikki nämä pyhät paikat mahtavat olla. Ja sitten hän huomaa, että tuo kallio tuossa, hyvänen aikaisentään, sehän on ihan pääkallon näköinen. Ja hän pistää miehet harjaamaan luola-aukkoja tyhjäksi vuosisatojen aikana kerääntyneestä hiekasta. Ja loppujen lopuksi, kun tämä puhdistus- ja siivoustyö on tehty, niin siinä on pääkallo. Ja niin, sitä nimitetään tänään Gordonin Golgataksi. Britannian armeijan korkea-arvoinen sotapäällikkö kenraali Gordon, raamatun profeetioin uskova mies, halusi löytää Golgatan. Ja mielestänsä löysi sen ja löytää sitä vierestä myöskin haudan, joka vastaa sitä hautakuvaa, joka meillä pitäisi olla, jos kysymys on 2000 vuoden takaisesta haudasta, jonka Jeesuksen ruumis on laskettu. Ja te olette käyneet puutarhahaudalla, te jotka olette käyneet Jerusalemissa. Mutta sittenkin, te ymmärrätte, paraskin kristitty pakana on edelleen pakana. Ja vaikka me kääntyisimme juutalaisuuteen, minulla on hyvä ystävä, svenskatalande presti Finland, ruotsinkielinen pappi Suomen Evlut-kirkosta, joka Tampereella, joka oli Pohjanmaata kotoisena, Tampereella hoiti virkaansa. Ja hän sai semmoisen rakkauden Jumalan juutalaiskansaa kohtaan, että hän ja hänen koko perheensä niin kääntyivät juutalaisuuteen. Ja muistaakseni tänään niin Helsingin synagogassa on ollut tilaisuus, jossa tämän perheen tytär, joka avioitui arabin kanssa, muslimi-arabin kanssa, joka myöskin oli kääntynyt juutalaisuuteen, niin he olivat vieraana Helsingissä. Ja minäkin olin kutsuttu heidän juhliinsa, mutta en päässyt tulemaan, kun jokin Turkuun oli matkalla. Ja kyllä minä mieluummin täällä olen kuin siellä Helsingissä. Niin sittenkin nämä tällaiset käännynnäiset, he ovat kuitenkin käännynnäisiä. Täytyy olla veren perintö, täytyy olla tuo siemen, joka kulkee Abrahamista eteenpäin, ja silloin ollaan oikeita israelaisia. Ja nämä oikeiden israelaisten joukko, niin viikonapuun ihme tapahtui heidän keskuudessaan 1948. Ja se on täällä Jeesuksen profetioissa mainittu. No onko tämä nyt sitten se ihme, se viimeinen vuosiluku, jonka me löydämme Raamatun profetioista ennen Jeesuksen tulemusta? Ei se ole viimeinen. Siellä on nimittäin yksi vuosiluku jäljellä. Yksi vuosiluku jäljellä. Ja se on viimeinen sillä kellotaululla, joka näyttää meille, missä mennään. Muista päivien loppu. Minulla on semmoinen ihana paikka Jerusalemissa, Sionin vuoden tuntumassa. Se ei ole enää kovin pitkään tuo ihana paikka jäljellä, mutta tuommoinen 70-80-vuotias aviopari, tavattoman oppinut pyhissä kirjoituksessa juutalaisia, jotka tulivat Ranskaa puuvasta Euroopasta aivan nuorina siellä jossakin niihin aikoihin, kun tämä 1917 tapahtuma oli historiaa. He tulivat omien vanhempiensa kanssa raivaamaan malariasuota Golanin juurella. Ja heistä tuli ortodoksi juutalaisia uskovia. He ovat hyvin oppineita. Rouvalaan tohtoraatti pariisilaisesta ykkösyliopistosta. Miehellä on tohtoraatti New Yorkista. Hyvin oppineita, hyvin hurskaita ja Messiasta odottavia. Heillä on talo, joka on siinä, kun Sionin vuorelle tullaan ja siltä paikalta, mistä on pakko mennä linja-autosta ulos, kun ei enää linja-autoa voida ajaa sinne porttien sisäpuolelle, niin kun siitä paikasta lähtee kulkemaan kohti esimerkiksi, mitä voisin sanoa, Daavidin muistohautaa, tiedätte sen sarkofagin siellä, missä ihmiset rukoilevat, tai yläsalia, tämmöisiä kohteita, niin joutuu kulkemaan sellaisen kulman ohitse kääntymään noin tuolla tavalla, jatkamaan sitten suorempaa, pitempää tietä eteenpäin, jossa on aika korkealle kallio- ja kiviperustalle rakennettu rakennus. Joutuu kulkemaan portaita ylös suurin piirtein tähän ehkä minun rintani kohdalle, ja sitten siinä on rakennuksen lattiapohjaa, siitä mennään sisälle. Siinä on kyltti, hebrean ja englannin kielessä kerrotaan, että täältä löytyy ainoalaatuisia vanhoja judaika kirjoja ja painotuotteita, siis vanhoja juutalaiseen uskoon liittyviä kirjoja ja painotuotteita. Ja minä astuin tuosta ovesta kerran sisälle parikymmentä vuotta sitten. Ja muutaman seuraavan vuoden aikana astuin aina uudestaan, kun olin Jerusalemissa. Ja syntyi ystävyys tämän pariskunnan ja minun välillä. He säästivät minua varten seuraavaa matkaa, niin ajatellen tuotteita, mitä tuli, ja levittivät ne valmiiksi, kun kerron, että minä tulen yli huomenna. Levittivät ne valmiiksi sinne oman suljetun alueensa sisäpuolelle pöydille, ja minä sain katsoa ja tutkia ja ostaa sen, mitä halusin ostaa. Ja minä olen saanut aarteita siltä paikalta. Aarteita. Mutta nämä ihmiset, he katsovat Jerusalemin kelloa. Ja nyt heille on sanottu, että heidän talonsa pakko ostetaan, revitään alas ja siihen rakennetaan jotakin monen kerroksen korkuista turisteja varten tarkoitettua rakennelmaa tilalla. He ovat taistelleet tätä Jerusalemin kaupungin kaavapäätöstä vastaan vuosien ajan, ainakin 5 vuotta olen kuullut siitä. Ja nyt tällä matkalla minä erosin ryhmästäni siinä lähellä ja sanoin, että no niin, hei, me tavataan illalla sitten. Ja sitten minä luskaudin sinne paratiisin sisälle. Ja kun minä tulin sinne, herra oli poissa, missä oli ne ollut, rouva oli paikalla. Ja hän sanoi, tule Leo, meillä on sinua varten täällä yhtä ja toista. Ja minä ihmettelin sitä, että hän oli niin onnellisen tuntuinen. Ja minä sanoin sitten hänelle, että Elisabeth, onko niin, että kaupunki on muuttanut päätöksen? Eikö teidän taloa hajotetakaan? Ja Elisabeth sanoi, ei ollenkaan, ei. Se hajotaan ihan pian. Ensi vuonna, kun sinä tulet, niin tätä taloa ei ole enää jäljellä. Ja en voinut estää, minä otin Elisabethia kiinni käsivarasta. Elisabeth, oletko sinä jotenkin mennyt sekaisin, kun sinä olet niin iloisen näköinen. 5 vuotta olet itkenyt ja miehesi on lohduttanut sinua. Olet itkenyt, nyt kaikki menee. Ja Elisabeth katsoi minua ja sanoi, ei. Tiedätkö Leo, että kun me aloitimme, niin meillä oli taivaallinen ohje, määräys. Meidän tuli pitää esillä tämän tien kulmauksesta, josta tuhannet ihmiset kulkevat ohitse, useimmat meidän oman kansamme jäsenet, kun he kulkevat Daavidin muista haudalle, he kulkevat tästä näin. Israelin pyhä käski meidän rakentaa tämä paikka tähän näin. Todistuksena Jumalan sanan uskottavuudesta ja Messiaan tulemisesta. Ja meille on tullut selväksi. Hän sanoi, mieheni sanoisi varmasti, että se on enkeli, joka kävi meillä kylässä ja puhui tämän meille, mutta minä en uskalla sanoa niin voimakkaita sanoja. Miehet oppivat enemmän tämmöisiä asioita käsittelemään, mutta minä uskon mieheni tavalla, että se työ, mitä me olemme kymmenien vuosien aikana tehnyt, se työ, minkä tähden vanhempamme, minun ja mieheni vanhemmat, tulivat kerran malariasoita kuivaamaan tänne brittiläiseen Palestiinaan, niin se työ on nyt vedetty loppuun. Ja hän sanoi, nyt on niin, että kun juutalaisia tulee tuosta ovesta sisälle ja he kysyvät, mitä tämä tarkoittaa, teillä on vanhoja, arvokkaita, ihmeellisiä tekstejä, jotka puhuvat Messiasta, mitä teillä on täällä? Ja kun me sanomme, niin meillä on tätä ja meillä on tuota ja meillä on vielä tätäkin, niin hän sanoo, mutta tämähän on kaikki ihan selvä asia, onko teillä mitään uudempaa asiaa? Ei, tässä on kaikki meidän kansamme aarteista, joka liittyy vanhan Tooran ja profetioiden sanaan. Niin hän sanoo, ihmiset tuntuvat tietävän tämän kaiken. Israelin kansalaisia kulkee ohitse ja he sanovat, ei meidän näitä tarvitse lukea, sillä jokainenhan ymmärtää ja tietää, että Messias tulee pian. Ja sanoin, minä olen niin onnellinen siitä, että meillä jää vähän aikaa vielä täällä odottaessa mä hänen tulemistaan, niin vähän aikaa vaan olla ihan noin eläkkeellä mieheni kanssa. Ja toden totta, sieltä olivat hyllyt alkaneet tyhjentyä, ollut uusia kappaleita tilattu ja näin. Ja minä lupasin, että jos minä syksyllä, mitä ilmeisesti myös Jumala suo, niin me teemme matkaa syyskuun ensimmäisellä viikolla taas Israeliin. Niin sanoin, että silloin niin minä tulen uudestaan katsomaan. Sanoin, joo tule, ja jos tämä talo on jo alhaalla, niin kyllä sinä tiedät, missä me asumme. Meidän kotimme on siellä ja siellä, niin tule käymään kylässä meillä sitten illalla. Ja kun minä lähdin ulos Kainalassa yhtä ja toista, mitä olin tuolla kerralla saanut mukaan, niin Elisabeth vielä huusi ja sanoi, että Messias tulee. Messias tulee. Tämä talo menee ja Messias tulee. Se oli, huomaatko, niin sanottu kananliha kulkee minun keossani, koko minun kroppani, kun minä elän tuota hetkeä uudestaan. Kello näyttää tämmöistä aikaa. Ja tämä viimeinen ennustus. Se ei siis ole tämä viikonanpuun ihme. Se on oma asiansa. Mutta tämä viimeinen ennustus. Mennään Jeesuksen sanoin. Luukas 21. Vilkaisu vielä jakeeseen 24 ja sitten me jatkamme lukemattomien jakeiden kanssa. Tämä on luettua, mutta siitä huolimatta vilkaisu siihen. Monet kaatuvat miekan terään, toiset viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan. Tämä on siis vuosi 70. Ja pakanat tallavat Jerusalemia, kunnes pakanoiden ajat täyttyvät. Nyt huomatkaa. Pakanat tallaavat Jerusalemia, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Näetkö sinä, miten tässä on kaksi totuutta? Pakanat tallaavat Jerusalemia, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Jeesus jatkaa sitten näin. Auringossa, kuussa ja tähdissä on merkkejä. Maan päällä on kansoilla ahdistus ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Merihan on sana, joka ilmeisesti kirja 17 mukaisesti, niin Jeesus sitten selittää enkelinsä kautta, että se tarkoittaa pakana kansoja, siis pakana kansat kokevat valtavia suuria mullistuksia, kuin aallot elämä kulkee pakana kansojen maailmassa. Ja ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maanpiiriä. Silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Siis oli yksi pakanoitten tallausvaihe, joka eräänlaisena esitäyttymyksenä päättyi 1917. Ja sitten tämä tallausvaihe koki jotakin vuonna 1967, joka oli täyttymys, lopullinen täyttymys tälle ennustuksen sanalle. Katsokaa, vuonna 1917 tuossa esitäyttymyksessä, niin yksikään Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siementä oleva ei päässyt hallitsemaan Jerusalemia. Jos olikin joitakin juutalaisia, jotka olivat kääntyneet kristinuskoon, niin kyllä, heillä oli sitten tällainen mahdollisuus. He olivat siellä pakanoiden joukossa ja heillä oli virkoja ja Britannian monarkian alaisuudessa hoidettavia tehtäviä, mutta he eivät olleet Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenenä, he olivat luovuttaneet tämän hengellisen asemansa. Heistä oli tullut käytännössä kuin pakana kristitty. Mutta tulee aika, jolloin pakana kansojen meri lainehtii, jolloin on merkkejä auringossa, kuussa ja tähdissä. Maan päällä kansoilla ahdistus ja epätoivo. Ja ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maanpiiriä, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Uranus on alkukielen sana taivaiden voimista. Uranus. Teillä on vähän laina kieltä tähän näin. Otetaan tuo vieraskeinen sana ja otetaan se käyttöön. Niin kuin monia sanoja on otettu käyttöön suomen kielessä, lainasanoina vieraista kielistä. Uraanin voimat järkkyvät. Oho, uraanin voimat. Mutta sehän on yhtä kuin ydinpommi. Niin on. Atomipommi. Minä istun junassa matkalla Helsingistä Turkuun. Katselin päivän sanomalehtiä Hyysäsbadetissa, maamme ruotsinkielisessä pääsanomalehdessä. On poliittinen artikkeli aukeamman mittainen, jossa puhutaan siitä, että kun Trump ja Korean diktaattori lähtevät koettelemaan voimiansa, niin ensimmäisellä kierroksella kuolee 1 000 000 ihmistä. Ensimmäisellä kierroksella. Amerikkalaiset ydinaseet ovat jo Etelä-Koreassa ja siellä merellä Korean niemimaan tuntumassa. Jossakin kulissien takana Kiina ilmeisesti on lupaamassa presidentti Trumpille, että me emme lähde pistämään sitä idioottia siellä Koreassa järjestykseen, mutta pistä sinä, se on meille kaikille hyvä asia. Me emme puutu, me emme nouse Amerikkaa vastaan. Ja se on hyvin mahdollista, että seuraava ydinaseiden käyttö tapahtuu Pohjois-Koreassa, mutta onko se vain yhdensuuntaista? Ei. Pohjois-Korealla on maahansa ja sen voimaa ajatellen niin suhteeton määrä sukellusveneitä, jotka partioivat siellä meren syvyyksissä, kuka missäkin. Ja nämä sukellusveneet kuljettavat ydinkärjellä varustettuja ohjuksia. Vaikka Pohjois-Korea ei pystyisi lennättämään ydinasetta ylitse meren, tai ylitse Antarktikan, niin sen sukellusveneet pystyvät lähestymään itä- ja länsirannikkoa ja laukaisemaan ydinkärjillä varustetut ohjuksensa, jotka taatusti osuvat maaliinsa. Tämä on se tilanne, missä maailma on nyt. Ihmisten sydämet, Jeesus sanoi, ihmiset menehtyvät peljatessaan ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maanpiiriä, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Uraanin voimat järkkyvät. Silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suuressa voimassa ja kirkkaudessaan. Kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa mielenne ja nostakaa pääne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Eli huomaatko, jotakin sellaista tapahtuu Jerusalemissa, joka siirtää Jerusalemin viimeisetkin pakanoitten käsissä olleet nuoret hallinnot ja vallan Israelin siemenen käsiin. Ja kun se tapahtuu Jeesuksen sanojen mukaisesti, niin sitten mennään yhtä pötköä siitä vaan eteenpäin siihen saakka, että saadaan nostaa katse, koska pelastus tämä lisääntyvän ahdistukseen on yksi ainoa. Jeesus tulee. No milloin tämä profetia sellaisenaan on alkanut täyttyä, jos se ei ole vielä täyttynyt, koska se mahdollisesti alkaa täyttyä? Minä uskon, että useimmat tässä huoneessa istuvat Jumalan ihmiset hyvin tietävät ja ymmärtävät sen, että tämä tapahtui vuonna 1967. Silloin yksi Jerusalem joutui yhden israelaisen hallinnon alaisuuteen. Silloin pakanoiden valta ei vain jossakin esitäyttymyksessä 1917, vaan lopputäyttymyksessä vuonna 1967 lakkasi. Ja Jerusalem on siitä alkaen ollut Israelin pääkaupunki. No te tiedätte niin kuin minäkin, että pakanat eivät tästä pidä. Kaikkein vähiten niin sanottu palestiinalainen pakanavalta. Mutta tosiasia on se, että mitä tahansa neuvotteluja käydään, niin ajattelin sanoa, uskokaa minua, älkää uskoko minua, vaan uskokaa Raamattua. niin Jerusalemin kello osoittaa meille tällaista kulkua. Siihen saakka, kunnes yksi otetaan ja toinen jätetään, kun seurakunta otetaan tuuliin ja pilviin, niin Jerusalemia ei jaeta enempää kuin se on jaettu nyt. Ja missään tapauksessa, niin Jerusalemista ei tule Palestiinan pääkaupunki. Ei missään tapauksessa. Mutta heti kun seurakunta on otettu pois, apostoli Paavali puhui, että kun on tieltä poissa se, mikä vielä pidättää, niin silloin kaikki paholaisen vallat ja voimat kaikkialla, jossa Jeesuksen Kristuksen seurakunta pidättää niitä pääsemästä vapauteen, niin silloin kaikki nämä voimat räjähtävät vapaiksi. Ja meillä on Raamatussa profetia siitä, että tai profeetioita monikossa siitä, että silloin pakanat tulevat ja jakavat Jerusalemin. Se on hirveätä tekstiä, mitä me luemme esimerkiksi Sakarian kirjan sivulta. Niin hirveätä, että juutalaiset joutuvat lähtemään omasta kaupungistansa pakoon, menevät Jordan virran ylitse itäpuolelle. Ja niin kuin useat Raamatun profetian selittäjät sekä juutalaisuudessa että kristillisyydessä uskovat, päätyvät sitten siihen Jumalan rakentamaan turvalinnoitukseen nimeltä Petra siellä Jordanian puolella, jonne Kaalo Syvänen ja tohtori Lamsan ja joidenkin toisten Jumalan miesten toimesta on haudattu tuhansia erikielisiä täysiä koko Raamattuja, joissa on siis vanha ja uusi testamentti, valtavissa metalliarkuissa kaivettu Petran maaperään, kaivettu sisälle luoliin, luolien maaperä peitetty. Tuhansia Raamattuja on siellä. Amerikkalainen tohtori Myron Sackett, teologian tohtori, rikas mies, tuli Kaalo Syvänen luokse Tiberiaaseen ja sanoi, että minulla on tämmöinen näky Herralta. Eräänä päivänä juutalaiset ovat siellä Petrassa. Tämä jäännös on siellä. He tarvitsevat koko Raamatun voidakseen ymmärtää Messian salaisuuden. Voitko sinä auttaa, Kaalo, minua hoitamaan tämä asia? Ja Kaalo Syväntä istui minua vastapäätä kerran erään kokoushetken jälkeen. Hän oli puhunut ryhmälleni. Sitten hän sanoi, että Leo, jääpäs tänne nyt minun kanssani, juodaan kahvit ja minä kerron sinulle jotakin. Ja sitten hän kertoi tämän koko tarinan. Hän sanoi, että edes minä en anna tätä Unto Kunnakselle, joka kirjoittaa minusta elämäkerran. Minä en kerro tätä edes hänelle. Minä kerron Maidon Sakketista kyllä, mutta minä en kerro tätä, koska tämä on jotain sellaista asiaa, jonka vain niiden tulee kuulla, jotka jakavat minun kanssani tämän näyn siitä, mitä tulee tapahtumaan Petrassa kerran, että he pystyvät rukoilla, että nämä Raamatut säilyvät, ettei antikristuksen joukot pääse nostamaan niitä maasta ja ylös ennen kuin juutalaiset tulevat. Ja minä kerron sen teille. En ole julkisesti puhunut tästä tällä tavalla koskaan. Minä kerron sen teille, koska minä koen, että kellotaulu näyttää, että tämäkin aika on lähellä. Yksi otetaan, toinen jätetään ja sitten se alkaa tapahtua, tuo Jerusalemin jakaminen ja juutalaisten vainoja ja kaikki tämä tämmöinen. Ja lopulta antikristus istuu temppelivuorella. Mutta sitä ennen, rakkaat, niin meillä on tuo vuosiluku, 1967. Ja laskepa nyt, miten monta kertaa kello pyörähtää ympäri. Missä me nyt olemme? 2017. Montako vuotta sitten oli 1967? 50 vuotta. Oletko varma? Onko sinulla hyvä laskupää? No niin. 50 vuotta. Tiedätkö sinä, mikä on 50 vuotta Raamatussa? Se on riemuvuosi. Joten kun me tulemme kesäkuun alkuun 2017, niin Jumalan kello näyttää riemuvuotta Jerusalemin lopulliselle vapautumiselle pakanoitten jalkojen tallausvallasta. Riemuvuotta. Minulla ei ole mitään profeetiaa, ei mitään ilmestystä. Mutta minä sanon näin, että mennään kuin kenellä oli allempi saappaat pois jalasta. Mennään pyhin askelin, erotetuin askelin, kohti kesäkuuta. Se oli kaukana. Jotakin saattaa tapahtua. Joka tapauksessa Jumalan henkimaailmassa ja Israelin sukukuntien maailmassa juhlitaan tänä vuonna. Israelissa matkalla me näimme merkkejä siitä. Suuria raamatullisia juhlia Jerusalemin vapautumisen päivänä. Jotakin tapahtuu. Mutta ymmärrä, meille, jotka uskomme Raamatun opetukseen seurakunnan ylösotosta ja tempauksesta, niin meille tämä on viimeinen profeetallinen vuosiluku. Mitään ei ole profeetian sanassa enää sanottu, joka meidän pitäisi nähdä ja kokea täällä maan päällä, ennen kuin Jeesus tulee. Ei mitään. Ei yhtään mitään. Se, mikä on käynnissä, on pelastettujen täyden luvun sisälle kutsuminen. Me saamme uskoa, että Jumala tulee tekemään ihmeellisiä asioita meidän esirukoustamme kohteiden maailmassa. Minulla on semmoinen usko ja vakaumus, joka kasvaa päivä päivältä. Että kun me vaan nyt jaksamme pysyä siellä esirukoilijan paikalla, pitää alttarin sarvesta kiinni. Jumala, pelasta minun mieheni, pelasta minun vaimoni, pelasta minun isäni ja äitini. Jumala, sinä näet lapset, pelasta meidän lapset. Kun me jaksamme viipyä ja kaikista hyökkäyksistä välittämättä tunnustaa uskoamme Jumalan mahdollisuuksiin. Niin tämä kesä 2017, ei se ole ainoastaan juutalaisten ystävien, veljen, siskojen riemuvuosi. Se on myöskin meidän kristittyjen riemuvuosi. Pakanoitten tallausvalta meidän perheittemme ja meidän sukujemme päällä Jeesuksen nimessä ja veressä poikki. Ja nähkäämme rakkaamme vapaudessa. Mitä sinä näet? Mitä sinun kellosi näyttää? Mitä sinä näet pyhän ajan kellon viisareita näyttävän? Jumala suokoon, että sinun silmäsi olisivat voidellut ja sinä näkisit sen, mitä Jumala sinulle totisesti haluaa näyttää. Viimeinen Raamatun kohtani, 3. Mooseksen kirja, 25 jae 10. Pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa maassa vapautus kaikille sen asukkaille. Olkoon se vuosi teille riemuvuosi. Jokainen teistä saa silloin palata perintömaalleen, huomaa, ja sukunsa luo. Jumala on sukuja pelastava Jumala. Jumalalla on lupauksen maa sinun perheesi jäsenille, sinun lapsillesi. Ja Jumala haluaa, että sinä riemuvuotena saat kokea ilon, riemun, ihmetellä, miten suuri on pelastuksen voima tänä vuonna sinun rakkaittesi kohdalla.